Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashaydigan Amirqul Ishbadorovning iddao qilishicha uning turmushga chiqqan qizini qaynakasi urib o'ldirib qo'ygan va jinoyat izini yashirish maqsadida o'zini osti deb aytgan. Amirqul Ishbadorov bu ish bo'yicha xolis guvohlar so'ralmagani, jabrlanuvchi tomon yozib bergan tushuntirish xatlari soxtalashtirilgani va tuman prokuraturasi bu ishni yopti-yopti qilmoqchi bo'layotganini iddao qiladi. Amirqul Ishbadorov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Qizimni 2015 yil turmushga berganman qizimni. Oilasi endi ro'zg'ori uncha yaxshi emas edi-da, urush janjal ko'p bo'lib turadi oilasida. Qizimni shu erini akasi tomonidan urib o'ldirib qo'yganda keyin osildi deb nima qilyapti-da bular hujjat qilib.
Necha yil yashagan eri bilan?
2015-16 4 yil yashadi-da, 4 yil.
Ularni iddao qilishicha o'zini osib qo'ygan, sizni iddao qilishingizcha urib o'ldirishgan-a?
O'zini osib qo'ydi degandan sirasi bizlar borganmizda, keyin mana tanalari ko'karib yotgan edi-da, sirasi borib ko'rganimizda.
Xo'p, darrov ekspertiza qildirdingizmi keyin?
Chiroqchida ekspertizamiz o'zi sudlangan ekan oldin. Chiroqchi tumanniki. Shu endi o'zini o'zi osdi deb xulosa chiqarib berdi-da, bu juda bir xatolik bo'ldi-da. Bizlar 80 kundan beri hozir ham o'zi kechqurun uyga kelamiz, kunduz kuni prokuraturadamiz. Hech kim so'ramayapti.
Bu qachon bo'ldi bu voqea o'zini osgani?
15 may kuni bo'ldi. Ikkita bolasi bor edi, bitta qiz, bitta o'g'li. O'g'li hali emizdi-da, hozir o'zimiz qarab o'tiribmiz. Bizda mening qo'limda hozir.
Endi ular nimaga o'zini osganini sababi nima deyishyapti Xudo tomon?
Xudo tomon o'zini o'zi osib qo'ydi deyapti, lekin urib o'ldirgani aniq. Nima deysiz? Tergovchilar borku prokuraturada, tergovchilar. Tergovchilar bizni qo'l yozmalarimizni o'zgartirganini ushlab ham oldik-da. Yozib berganmizki tushuntirish xati. O'shalarni o'zlari boshqa odamga yozdirganmi kim biladi, lekin biz yozmaganmiz, biz qo'l qo'ymaganmiz. 40 kun bo'ldi, bizlar ekspertga jo'natganmiz shu pul xatimizni, hali kelgan yo'qda, yopib beryapti keyin ishimizni buyoqda.
Xulosasidan qoniqmaganingizdan keyin yana hali eksgumatsiya deyishadi, shunaqa bir talab qilmadingiz masalan shuni tekshirib ko'rish, qayta ekspertiza qilishga?
Qayta ekspertiza qilishimizga biz bir kammavolmiz aka. Bu uni bizlarni qudamiz borki, qudalarimiz hammasi bir boy, badavlat, Toshkent shahrlarida katta-katta vazifalarda ishlaydigan odamlar. Bizlar ikkinchi marta ochishimizga nima aytganda o'zimizga ishonmayapmiz. Bir qanaqadir bir ishonchli odam kelsa-da, men yuz ko'zi ko'rinishidan biz ishonsak gap bo'lishi mumkin emas, ochamiz. Lekin ochsak ham biriktirar aytyapti, ochsalaring ham ular bosib tushadi deyaptida. Bizlar o'zi umuman ishonmay qoldikda prokuratura xodimlariga, o'zi 1% ham ishonmaymiz, 1% ham. Buni nima sababdan desangiz, borib bizlar ko'rgan bilganlarimizni aytsak, masalan qo'shnilarni ko'rgan bilganlarni aytganimizda prokuratura xodimlari tergovchilar keltirib yopiladigan ish yopilsin, nima bizlarni qo'yasizlarmi qo'ymaysizlarmi o'zi deb kirib qo'shnilarga aytib ketgan kunlari ham bo'ldi. Qo'shnilar bizga yozib berdi shu narsalarni. Bunday aytganda haqiqatni shunday to'g'ridan to'g'ri haqiqatni tushuntirib, aka sizning ham bolangiz bor, sizning ham chaqangiz bor desak ham boshini qumga tiqib oladi, eshitmaydi. Bilmadim endi nima bo'layapti, nima qilyapti. Mening nazarimda tanish bilish bo'layotganga o'xshayapti. Ishimizni yopib beryapti-da, bizni masalan o'ldirib qo'ygan yigitni bolalar ko'rib qolganda voyaga yetmagan qissalar. Bizni advokatimiz aytyapti, advokat aytyaptiki mutaxassis orqali surishtir desa, yo'q, o'zlari surishtiradi-da, o'ldirib yopib beradi. Mutaxassis olib kelib xolisani konkretni tekshirib bersa, men bir narsa demayman-ku. Hujjatlar juda xato, bularni nima qilib qo'ygan, yopib berayotgan delosi ham xatosi juda ko'p. Ikkinchi marta go'rni ochib turishga men tayyorman, faqat haqiqat yuragida bir xudosi bor odam kelsa gap yo'q, ochib beramiz qabrni. Lekin bularga ishonolmaymiz biz prokuraturaga,
deydi Chiroqchi tumanida yashaydigan Amirqul Ishbadorov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.